Počúvate podcast Veda na dosah. Moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať ďalším dielom podcastu Veda na dosah. V dnešnom podcaste sa budeme venovať téme baktérií, ale nie len tak všeobecne, zameriame sa na baktérie, pri ktorých veci našli veľký potenciál do budúcnosti. Baktérie totiž môžu byť nebezpečným zdrojom chorôb, ale paradoxne aj kľúčom k ich liečbe a k vývoju nových liekov. Mojím dnešným hosťom je doktor Imrich Barak, vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Srdečne vás tu vítam. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Na začiatok by sme si mohli zodpovedať navonok takú celkom jednoduchú otázku. Čo sú to baktérie?
Baktérie sú jednobunkové organizmy, ktoré nájdete všade v prírode, aj tam, kde by ste nečakali, čiže napríklad aj v horúcich prameňoch, alebo dokonca aj v odpade z jadrových elektrární a podobne. Čiže fakt dokážu prežiť v rôznych prostrediach. Niektoré sú symbiontanty s ľudskými alebo zvieracími organizmami, s rastlinami a podobne. Niektoré v podstate bojujú s nimi a sú patogény pre tie jednotlivé organizmy. A odhaduje sa, že v súčasnosti poznáme možno menej ako 2% existujúcich baktérií na Zemi. Je to dané hlavne tým, že mnohé nedokážeme kultivovať v laboratóriu, lebo rastú v takých prostrediach, ktoré najprv musíme zanalyzovať a vytvoriť podobné prostredie. Čiže ako odhadujeme, že 2%, no lebo z rôznych prostredí dokážeme zobrať vlastne všetky vzorky a rozbiť tie baktérie, vybrať tú DNA a sekvenovať takú porozlamovanú. A z toho sa dá vydedukovať, že koľko je v databázach tých génov už známych a koľko nie. Čiže z takýchto výpočtov sa dá zistiť, že z určitého prostredia koľko tých baktérií poznáme.
Vieme sa na baktérie pozrieť aj tak trošku do histórie? Nejaký začiatok alebo objavenie?
Tak jasne, máme ako veľa takých vedcov, predchodcov, Pastera určite by som spomenul, ale ide o to, že vo všeobecnosti dlho sa nevedelo, že vôbec baktérie existujú a kým sme nemali mikroskopy, tak sme ich nemohli vidieť ani, takže o to ťažšie to bolo. A tým pádom rôzne choroby, napríklad bubonecký mor, ktorý zabil v 14. storočí možno okolo 70 až 200 miliónov ľudí v Európe a na Blízkom východe a v Severnej Afrike. A vymreli celé dediny a mestečka. Ľudia netušili, že čo to je, ako sa to prenáša. Tak. Čiže vymýšľali všeličo, ako sa proti tomu ubrániť. A bohužiaľ, takože v tom čase, keď sme o tom nič nevedeli, tak to bolo ako veľké nebezpečenstvo, znamenalo pre ľudí ako veľké nebezpečenstvo.
Kde všade sa nachádzajú baktérie? Možno by našich poslucháčov aj prekvapilo nejaké miesto, kde by ani nepovedali, že sa nachádzajú a predsa len sú tam.
Už som spomenul, že napríklad v horúcich prameňoch a niekedy nad 100 stupňov, kde keď vajíčko dáte na 100 stupňov, tak bielkoviny sa vlastne koagulujú a v podstate si nemyslíte, že v takom prostredí môže niečo prežiť, tak niektoré baktérie dokážu sa dokonca rozmnožovať pri takých vysokých teplotách. A už som spomínal akože radioaktívny odpad, že mnohé baktérie sú neskutočne rezistentné na žiarenie a dokážu aj tam prežiť a vlastne aj množiť sa. Čiže skoro všade, len v našom tele máme, tvrdí sa, alebo teda predpokladá sa približne 10 a 100 násobne viacej bakteriálnych buniek ako našich buniek. Jak je to možné, že ich nevidíme? No lebo sú veľmi maličké a samozrejme sú menšie ako naše bunky. Ale v podstate nájdete ich všade. Na Zemi úplne všade.
Keď sa teda trošku zasústredíme na človeka a baktérie, aký tam je vzťah medzi nimi?
Keď vo všeobecnosti hovoríme o baktériách, tak často mám taký dojem a s laikmi, kamarátmi, keď sa bavíme, že je skôr ako obava z baktérií. Keď niekto povie baktéria, že to je zlé, a to asi nie je správna predstava o baktériách. Čiže bez baktérií vlastne by sa tento život, ako sa vyvinul, tu by sa nevyvinul. Čiže baktérie boli určite medzi prvými. Čiže boli dávno, dávno pred nami, aj pred všelijakými ostatnými cicavcami a rastlinami. A pravdepodobne tu budú aj po nás, keď my tu už nebudeme. Takže z tohto pohľadu ja s tým názorom veľmi nesúhlasím, že veľmi malá časť baktérií je pre nás škodlivá, alebo teda choroboplodná. Väčšia časť nám pomáha. Bez nich by sme ani neprežili, lebo napríklad mnohé aminokyseliny nedokážeme my sami syntetizovať. Čiže musíme to odníkať ďal dostať. A napríklad naša črevná mikroflóra je neskutočne dôležitá. Až taká, že sa hovorí, že je to ako druhý mozog. A nie úplne zbytočne sa toto tvrdí, lebo teraz práve zistujeme, že baktérie dokážu vylučovať látky, ktoré dokážu prekonať bariéru mozgovú a dostať sa do mozgu a napríklad naladiť nás na lepšiu náladu a podobne. Čiže napríklad len ako príklad uvediem, že jeden druh mykobaktérií, ktorý žije v pôde a produkuje látku, ktorá nás robí šťastnými. Čiže pravdepodobne mnohí záhradkári, ktorí začali záhradničiť a dostali sa do styku s takouto baktériou, tak aj kvôli tomu ich to záhradčenie robí možno šťastnými alebo šťastnejšími.
My sa dnes zameriame aj na nejaké konkrétne baktérie, ale ešte predtým tých baktérií je naozaj veľa. Poznáme nejaké prospešné, poznáme aj tie choroboplodné. Viete nás trochu uviesť do tej témy baktérií, aké sú napríklad typy, ako ich delíme?
To delenie je vyloženie ľudské, len aby sme my ľahšie pochopili, že kde. Čiže nejdem zachádzať do tých odborných výrazov gram negatívne, gram pozitívne. Nie je to dôležité. Vo všeobecnosti laici to menia na dobré a zlé. A táto kategória dobré a zlé je v prírode úplne relativistická. A vysvetlím to na príklade takých štyroch baktérií. Pravdepodobne poslucháči počuli o Bacillus anthracis, ktorý vyvoláva chorobu antrax, čo je bioteroristická zbraň vo forme spor tieto baktérie. A každému je jasné, aha, to je, a táto baktéria zabíja aj ostatné cicavce. Produkuje toxín, ktorý môže zabiť človeka alebo aj iného cicavca. Potom máme podobnú baktériu, na 95-99% podobné baktérie ako Bacillus cereus, čo tiež choroboplodná baktéria, spôsobuje črevné ochorenia a tiež produkuje toxín. A potom máme Bacillus thuringiensis, ktorý je zas na 99% identický s tými dvoma, ktorý tiež produkuje toxín, ale je pre nás netoxický. Rôzne druhy týchto baktérií, Bacillus thuringiensis, produkujú krajtoxín, ktorý je toxický pre rôzny druh hmyzu. A na tom sú založené vlastne prvé GMO rastliny a z toho pochádzajúce GMO potraviny. Čiže vlastne pôvodne tieto baktérie sa používali napríklad v poľnohospodárstve, spory týchto baktérií, ktoré sa rozprašovali a tým pádom nemuselo sa používať toľko chemikálií na ochranu tých plodín. No ale potom neskôr sa zistilo, že je to oveľa účinnejšie, keď zoberete gén, čo kóduje ten toxín, a vložíte to do rastliny. Čiže do kukurice alebo do soje a možno, ja neviem, 80-90% všetkej soje na zemi sa pestujú už ako modifikovaná. No a keď ten hmyz tak zje tú spóru, tak vyklíči a vyprodukuje ten toxín a zabije ten hmyz. Čiže a na rôzny hmyz pôsobia rôzne toxíny z týchto rôznych druhov Bacillus thuringiensis. Takže toto by sme už nazvali akože dobrá baktéria, alebo neublúžuje nám, skôr to pomáha. I keď samozrejme problematika GMO má veľa zákutí a problematických vecí, ale v princípe by sme to nazvali už dobrou baktériou. A medzi nimi je minimálny genetický rozdiel, čiže aké gény kódujú. No a potom máme Bacillus subtilis napríklad. Je to zase veľmi podobná baktéria, možno 95% identická s tými predchodzími a je úplne veľmi dobrá. V mnohých krajinách sa používa ako probiotikum. A v Japonsku sa používa soja natto. A to natto je z Bacillus natto, Bacillus subtilis natto druhu a používajú to ako jedlo. Hej. Takže a medzi týmito baktériami je minimálny rozdiel len v tom, aký toxín alebo netoxickú látku produkujú alebo prospešné látky pre nás produkujú.
Ako s týmto súvisia tie vaše spomínané spory? Lebo aj vo vašom výskume som čítala najmä teda o sporách. Teda oni sú nejakou časťou bunky alebo nejakým jej výlučkom? Ako si to môžeme predstaviť?
Trocha ináč je to. Čiže baktéria normálne, keď má dostatok živín, a toto sú také tyčinkovité baktérie, že sa rozdelia presne v polovicu a zdvojnásobia, a majú jeden chromozóm, čiže vzniknú dva chromozómy, tie sa segregujú a presne v strede tej tyčinky vznikne prepáška, ktorá oddelí alebo rozdelí tú bunku materskú na dve identické dcérske bunky. Oni sa úplne oddelia. A toto sa stane za 20 minút za ideálnych podmienok. Čiže za 20 minút za ideálnych podmienok táto baktéria sa dokáže zdvojnásobiť svoj počet. Čiže keď, povedzme, naočkujeme večer, možno 100 baktérií takýchto, keď si to vypočítate, za 8-10 hodín máte 10 na 10 tých baktérií. Geometrickým radom, keď pôjdete.
Ale tento proces robíte vy. Nevie toto robiť baktéria sama.
To sama robí.
To robí ona sama.
To robí ona sama. My samozrejme to robíme v laboratórnych podmienkach, aby sme mali pod tým kontrolu, aby sme tam nemali iné baktérie. Čiže relatívne aj tie pôdy sú sterilné. Čiže len to, čo my tam naočkujeme, to tam bude rásť. No a takto sa delí normálne. A takto sa delia aj eukaryotické bunky. Ale takisto ako eukaryotické bunky, aj niektoré baktérie sa dokážu diferencovať. A vysvetlím, čo je tá diferenciácia. Čiže je to proces, kde z jednej bunky vznikajú dve bunky, ktoré majú ten istý genetický materiál, kódujú tie isté gény, ale sú úplne iné. Čiže máme zárodočné bunky, ktoré sa môžu takýmto spôsobom zmeniť. Čiže naša bunka, povedzme, pečenie a pokožky má tú istú genetickú výbavu. Ale vyzerá úplne ináč, má úplne inú funkciu. A niektoré baktérie tiež dokážu diferencovať a tento proces diferenciácie u baktérií sa volá sporulácia. A výsledkom toho diferenciačného procesu je spóra. Ako vzniká? A že baktéria sa nerozdelí presne v polovici, ale v jednej šestini, čo sme zistili my v našom laboratóriu. A tá menšia časť sa volá prespóra a tá väčšia je materská bunka. A tá prespóra je postupne pohltená s tou materskou bunkou a materská bunka vydáva všetky svoje energetické zásoby a živiny na to, aby vytvorila vo svojom vnútri vysokorezistentnú spóru. A keď vytvorí túto spóru, tak ešte si nastaví aj svoju vlastnú smrť, aby uvoľnila tú spóru. Tá spóra je charakteristická tou rezistenciou. Tá rezistencia je daná aj tým, že tá spóra obsahuje minimálne množstvo vody. Je hydrofóbna, je oveľa menšia ako samotná bunka a môže odletieť napríklad vetrom oveľa ďalej a nájde si lepšie prostredie, kde môže znova vyklíčiť a rásť vegetatívne, čiže deliť sa presne v strede. No a tá rezistencia je ešte k tej sporulácii teda, oproti tomu deleniu trvá oveľa dlhšie, 7 až 8 hodín za ideálnych podmienok, čiže zas na to porovnanie, keď večer by sme naočkovali do sporulačného média, čiže tam, kde nemôžu sa deliť, že nemajú dostatok živín a môžu len sporulovať, tak ráno budeme mať maximálne 100 spor. A tam máme miliardy buniek pri tom vegetatívnom delení za tých 80 hodín. Ano? No a táto spora je neskutočne rezistentná a vydrží vysoké teploty, radiáciu, nepotrebuje živiny, kyslík, nič. A dokáže prežiť milióny rokov. A čiže také prvé, čo sa objavilo, že dokáže prežiť aj 40 miliónov rokov. Ako sa to zistilo, však pred 40 miliónmi tu neboli ľudia a to božné veci. A čiže v Jantáre nejaký vedec uvidel zaliatú pravčelu a súčasné včely majú patogén, podobné tomu Bacillus thuringiensis, čo som spomínal, alebo včela je tiež len hmyz. Volá sa Penibacillus larvae a si položil takú otázku, keď je to tam zaliaté a ten jantár sa môže datovať izotopovo, sa zistilo, že má nejakých 40 miliónov rokov, tak čo keď tá včela má aj nejakú takúto sporulujúcu baktériu a keď iní vedci tvrdia, že spora jak dlho dokáže vydržať bez toho, aby čokoľvek potrebovala. Takže sterilne rozrezali ten jantár, vybrali tú včelu, rozomleli ju a naočkovali nejaké médium, že či niečo vyrástie a vyrástlo. Medzi tým sa urobili aj ďalšie pokusy zas nejakej kryštálu soli, ktoré tiež datovali až, myslím, 250 miliónov rokov dozadu. A tie z toho dokázali oživiť spóru. Takže tá spóra je určitý spôsob obrany toho organizmu, keď sú zlé podmienky, aby dokázala prežiť skoro v hocakých zlých podmienkach.
A môžeme si ešte trošku objasniť, že prečo vlastne sa toto delenie deje? Je na to nejaké odôvodnenie?
Čiže bez delenia by nebol život. Čiže ani my, keby sme sa nedokázali rozmnožovať, tak by sme zostarli, zomrali a nezanechali by sme potomstvo, by sme zomrali. Hej? Ako ľudstvo by vymrelo. A takisto je to s tými baktériami. Všetko, celá príroda je nastavená, aby sa delila. Lebo každý materiál sa opotrebováva, aj ten organický materiál, keď to tak môžeme povedať, sa opotrebováva. A to aj taká filozofická spravodlivosť aj pre nás, ako pre ľudí, keď strašne túžime po nesmrteľnosti, ale neviem, či to je najlepšia túžba. Takže toto je úplne prirodzené. Deje sa to preto, aby vlastne vznikalo nové potomstvo. To delenie. A samozrejme, vyššie organizmy sa musia diferencovať, ale najprv sa musia deliť, aby bolo dostatočne tých buniek, aby sa mohli diferencovať a vytvorili celý ten organizmus. A pri baktérii takisto vlastne tá diferenciácia je taká jednoduchá, že sa vytvorí len z jednej bunky jedna spóra. Hej? A to delenie bez toho by tu nebol život. To je základ vlastne existencie života.
Vráťme sa ešte trošku k tým baktériám v súvislosti s človekom. Nejaké dobré sme spomenuli, poďme sa zamerať teraz na tie zlé a boj s nimi. Čo teda, ako človek môže bojovať proti ním?
Takisto, ako som z histórie spomínal, že kým sme nevedeli, že čo nás zabíja, čo je to ten mor vlastne, čo spôsobuje, tak aj ťažko sa proti tomu bojovalo. No a začali sme v podstate bojovať proti tým choroboplodným baktériám ich vlastnou zbraňou. A to sú antibiotika. Čiže antibiotika sú produkované baktériami, ale aj plesňami a podobne. Hej? Lebo v tej prírode, zoberme si tú baktériu, alebo tie baktérie, ktoré som spomínal z toho rodu Bacillus. Bacillus subtilis je tiež pôvodná baktéria. I keď som spomínal, že môže byť ako aj probiotikum, že prežíva, teda môže sa množiť v našich črevách. A centimetr kubickom pôdy, polnohospodárskej pôdy, máte toľko baktérií, ktoré bojujú o tie isté zdroje. A na boj proti tým ostatným súporom používajú antibiotika, ktoré nepôsobia na nich, majú nejakú obranu, čo si vyvinuli, a tie druhé zas majú alebo nemajú, a podľa toho si delia vlastne tie zdroje a živiny. Nie len to, akože my veci, keď si myslíme, aha, niečo naklonujeme, aký sme úžasní, v centimetri kubickom tej pôdy poľnohospodárskej je toľko klonovania, lebo navzájom bojujú, zabijú toho supera, vlastne žijú na nich tým pádom aj, a plus ešte tá rozpadajúca sa ich DNA, kusy tej DNA si dokážu do seba zobrať, sú kompetentné a v nejakej ďalšej generácii budú mať výhodu, lebo získajú nejaký ďalší gen, ktorý bude zas potrebný v iných podmienkach, v ktorých budú a podobne. Hej. Takže v prírode nič nie je čierno-biele, ale je to takéto komplexné.
Vy máte výskum na vybrané konkrétne typy buniek a spor. Ich názvy radšej nechám na vás. Ktoré to sú teda, ktoré skúmate?
Hlavne pre nás desiatky rokov, na tom pracujem v zahraničí a potom aj tu doma, je modelový organizmus Bacillus subtilis, ktorý som už spomínal, ktorá je tá z nášho ľudského pohľadu, tá dobrá, probiotická, nemusíme sa jej obávať a tak. A je neskutočne dobre preštudovaná. A je to modelový organizmus preto, lebo tú genetiku, čiže bola medzi prvými organizmami, ktorá bola osekvenovaná ako celá chromozomálna DNA. A tá biochémia, genetika je neskutočne dobre prepracovaná. Dokážeme pripraviť hocaké mutanty v tom a podobne. A študujeme v tom to bunkové delenie, tú diferenciáciu, tú sporuláciu, lebo to je najjednoduchší príklad bunkovej diferenciácie, tá sporulácia. A takisto študujeme programovanú bunkovú smrť, že prečo jednobunkový organizmus, ako baktéria je, má systémy na samovraždu. Čo je ako nepochopiteľné. Jeden spôsob samovraždy som už vysvetlil počas tej sporulácii, že v materskej bunke, keď sa vyvíja tá prespóra do spóry, tak keď je už tá spóra úplne vyvinutá, tak materská bunka si nastaví svoju vlastnú smrť, aby tá spóra mohla uniknúť. Ale baktérie majú túto programovanú smrť naprogramovanú aj pre ten vegetatívny rast, a to je trocha ťažšie pochopiť. A niektoré baktérie majú 60 alebo aj viacej rôznych toxín, antitoxínov, ktoré spôsobujú, že ten toxín za ich určitých podmienok ich môže zabiť. A takou podmienkou môže byť napríklad, vystavíte tie baktérie antibiotikám a časť tých buniek, tej patogénnej baktérie povedzme, a zdeteguje, že to antibiotikum je na okolí, tak sa na oko prizabije tým toxínom a nenaberá už to antibiotikom a je ako keby mŕtve a tie ostatné zomrú, ale tá koncentrácia antibiotika časom klesne. A vtedy ožijú napríklad tieto prizabité baktérie. A to nie je rezistencia na antibiotika. Okrem toho máme rezistenciu na antibiotika a baktérie, ktoré sú rezistentné na určité antibiotika, tie aj zostávajú rezistentné dlhodobo. Hej? Čiže no, to nie je tento spôsob. Čiže...
Presne, to som sa chcela opýtať, že či to súvisí s touto rezistenciou aj u človeka na antibiotika, ale...
Je to ešte navyše k tej rezistencii, lebo rezistenciu môžeme zadefinovať rôzne. A v tej klasickej definícii, čo poznáme, že, aha, že antibiotika nezaberú, to je tá, že v podstate tá baktéria už má napríklad nejakú mutáciu alebo nejaký nový gen, ktorý rozloží napríklad to antibiotikum. Hej? Čiže nezaberá. Toto je niečo iné. Čiže tuto je v tomto ponímaní je dôležité napríklad a dobrať antibiotika, aby ste zabili čo najviac tých patogénnych, aby keď už prestanete brať, a keď niektoré ožijú, lebo tá programovaná bunková smrť, tak váš imunitný systém si s nimi už poradí, lebo ich bude len pár.
Prečo ste sa zamerali práve na tieto, ktoré ste menovali?
Ako Bacillus subtilis, ten modelový organizmus? Začal som s touto baktériou robiť na svojom postdoktorálnom štúdiu v Amerike. Je to modelový organizmus, čiže veľmi veľa laboratórií vo svete na tomto organizme robí. Takže asi preto, lebo som sa dostal do skupiny, ktorá na tom robila a v podstate tá problematika a všetky problematiky, ktoré sme v rámci tohto modelového organizmu riešili, čiže študovali mechanizmy také základného výskumu v tomto modelovom organizme a stále vlastne študujeme.
Povedzme teraz čisto teoreticky, že nájdeme ten kľúč, prečo ten proces delenia funguje, ako funguje, máme jasné odpovede. Čo nám to ďalej dá? Ako vieme naložiť s týmito vedomosťami v praxi?
No práve, že to môže byť veľmi a v podstate tieto informácie a údaje môžu byť kľúčové na to, aby sme dokázali bojovať povedzme proti vysokorezistentným baktériám. Vysvetlím ako. Už som povedal, že to delenie je kľúčové. My tento mechanizmus delenia študujeme nie na tej, len na tej genetickej, biochemickej, ale na štruktúrálnej úrovni. Čiže štruktúre proteínov. Proteíny sú molekuly, ktoré vlastne robia všetky deje v princípe, čo sa udejú v bunke. Oni, tie proteíny, nastavujú celý ten proces delenia. A keď dokážete vyriešiť 3D štruktúru proteínu, dôležitého proteínu v delení, tak čiže každý atóm, každej aminokyseliny z toho proteínu, ako je usporiadaný v priestore, tak organický chemik vám dokáže navrhnúť nejakú organickú zlúčeninu malú, ktorá dosadne do aktívneho miesta a zabráni fungovaniu toho proteínu. A keď zabráni fungovaniu toho proteínu a je kľúčový, že bez neho sa tá bunka nemôže rozdeliť, tak zabijete tú baktériu. Tak si môžete povedať, no ale však na Bacillus subtilis však to je tá dobrá baktéria, probiotikum, prečo by sme chceli probiotikum zabíjať. No len ako som hovoril, mnohé tie patogénne baktérie, ako Bacillus cereus anthracis alebo Clostridium difficile, majú veľmi podobný tento proces a tie proteíny sú veľmi podobné. A veľakrát, aby sme vyriešili 3D štruktúru toho proteínu, čo je úplná alchýmia, a vzhľadom na to, keď sa to robí cez kryštalizáciu tých proteínov, tá kryštalizácia proteínu je úplná alchýmia, to je náhoda, a len skúšame veľa rôznych podmienok, pri akých by ten proteín vykryštalizoval, tak často bereme homológy tých istých proteínov z tých patogénnych organizmov. Čiže my riešime aj štruktúru proteínov z tých choroboplodných baktérií. A to môže byť základ na navrhovaní nových liečiv, tzv. Drug design. Podobne to môže byť napríklad s tým toxínom, antitoxínom. Že keď vyriešime štruktúru, 3D štruktúru toho komplexu toxínu, antitoxínu, sa nejaký organický chemik navrhne látku, ktorá odpojí ten toxín od antitoxínu a donútime tú baktériu, aby samu seba zabila tým toxínom.
No, celkom náročné, ale teda ak tomu správne rozumiem, tak v podstate vo farmaceutickom odvetví áno, viete uplatniť teda výsledky vášho výskumu.
Oni by vedeli, hej?
Áno.
No problém s antibiotikami je ten, že je to mimoriadne náročné a finančne teda náročné aj dlhodobé, čiže myslím, že od 80-90 rokov minulého storočia neboli vyvinuté nové antibiotika ako úplne nové druhy antibiotík, že modifikovali sa len niektoré existujúce. Lebo stojí to strašne veľa, čiže odhaduje sa, že miliarda. A ten efekt tá farmaceutická firma by tak rýchlo nepocítila, kým tu nemáme nejakú epidémiu, hej? tých superrezistentných baktérií. A takže väčšinou vlády do toho investujú cez svoje grantové agentúry a základom toho výskumu a vývoja je práve aj ten základný výskum, čo robíme my, aby keď by sa malo niečo už vymyslieť, tak tie výsledky, napríklad tie 3D štruktúry proteínov sa môžu priamo použiť na to.
Spomenuli sme teda už antibiotika konkrétne. Ako pôsobia? Poďme si to trošku rozobrať.
Tak máme rôzne druhy antibiotík, ktoré pôsobia na rôzne procesy. Čiže niektoré pôsobia vo vnútri tej baktérie, čiže musia sa tam dostať. Čiže musia mať... tá molekula musí byť taká, aby dokázala preniknúť cez bunkovú stenu a membránu tej baktérie a pôsobia napríklad na ribozómy. Alebo môžu pôsobiť napríklad na tieto proteíny, ktoré umožňujú deliť sa bunke. Veľká skupina antibiotík pôsobí na tvorbu bunkovej steny. Čiže keď oslabíte tvorbu tej bunkovej steny alebo nemožnosť vytvorenia tej bunkovej steny, tá baktéria zlizuje a zabijete ju. Čiže ten proces ako antibiotikum a každá antibiotikum môže pôsobiť na iný proces, môže byť veľmi, veľmi odlišný. Čiže tých spôsobov je strašne veľa, ako môže antibiotikum pôsobiť, aby zabilo tú konkrétnu baktériu. Alebo skupinu baktérií.
Vy v rámci svojho výskumu zrejme pracujete aj s nejakým väčším tímom, spolupracujete aj s nejakými ďalšími krajinami, prebieha tento výskum aj inde?
Áno, v rámci Slovenska vlastne na tejto istej probléme alebo podobných problematikách neviem o tom, že by niekto študoval, asi nie. Určite by sme boli v kontakte, ale vo svete je veľmi veľa laboratórií, ktorí sa venuje výskumu, základnému výskumu tohto modelového organizmu. Čiže my máme aj vlastné konferencie také veľké, kde stovky, možno niekedy až tisíce účastníkov je len na tej konferencii, tak si viete predstaviť, koľko laboratórií robí na niečom podobnom. Máme svoje vlastné portály, kde si zdieľame vlastne všetky dáta, ale otvorené portály, kde sa môže dostať hocikto.
Prečo je dôležité pochopiť tieto základné bunkové procesy?
Vôbec vo všeobecnosti baktérie sú relatívne jednoduché v porovnaní s eukaryotickými bunkami. Nehovoriac o tom, keď ideme ďalej ako na cicavcov alebo na rastliny, na ľudí. Čiže mnohé metodiky, technológie sa vyvinuli práve z toho, čo sme sa naučili od baktérií. Neviem, či si pamätáš, myslím, že minuloročná Nobelová cena bola za CRISPR-Cas metodiku menenia genómu, hocakého organizmu, aj ľudského. A napríklad tento celý systém pochádza z baktérií, čo to používa na boj proti vírusom. A bakteriálne vírusy sa volajú bakteriofágy. A v podstate my sme to len zobrali, použili na to, aby sme mohli modifikovať, vymeniť nejaký gen alebo odstrániť nejakú mutáciu v nejakom organizme, napríklad aj v ľudskom. Ďalší prípad také metodiky, ktorý pochádza z baktérií a pochádza z toho, že to niekto študoval. Každý v tejto pandémii covidu počul o PCR-ke. A základom tej PCR-ky je enzym, ktorý dokáže prepísať DNA. A je to DNA polymeráza z baktérie, ktorá rastie pri vyšších teplotách nad 70 stupňov a sa z tohto vyizolovalo a zistilo sa, že pomocou tohto enzýmu dokážeme namnožiť hocaké kúsky DNA a potom to detegovať. Čiže veľa metodík vlastne, ak nie priamo pochádza z baktérií, tak sa vyvinuli na základe toho, čo vieme o baktériách. A nespomínam všetko to, čo sa týka antibiotík a podobne. Baktérie priamo sa používajú a myslím, priamo Bacillus subtilis sa používa v biotechnológiách na produkciu možno až polky všetkých enzýmov, ktoré sa biotechnologicky vyrábajú na rôzne účely, od pracích práškov, od výmyslu sveta na rôzne biotechnológie.
Tento podcast sme nazvali Baktérie kľúč k chorobe i k zdraviu. Je toto správny výrok? Čo si myslíte o tom?
Ako aj na základe toho, čo som všetko povedal, tak je to filozofická otázka. Či je to kľúč k chorobe? V podstate je to tak nastavené. Akože máme baktérie, ktoré sú choroboplodné a chcú nás zabiť, keď to tak môžem povedať. Chcú žiť. A keď majú niečo, čo je pre nás toxické, tak svojím spôsobom, určitým spôsobom nás zabíjajú. A je dôležité poznať, ako to robia, aby sme sa vedeli proti tomu brániť. A k zdraviu určite, ako aj všetko, čo vieme o týchto baktériách, ako čo sa dozvedáme o mikrobiome, našom mikrobiome a zistíme, aké je to dôležité, čo jeme, ako živíme ten náš mikrobiom. A to určuje, ako budeme zdraví alebo chorí. Takže a ten mikrobiom v rámci ľudstva sa dosť líši aj práve kvôli tej strave. Čiže v rôznych krajinách máte rozličnú stravu, čiže v Ázii je to úplne iné, ten mikrobiom by bol úplne iný ako napríklad, alebo je úplne iný ako v Európe. Nehovoriac o tom, že medzi každým človekom aj dvoma Európanmi je odlišný, ale nie je až tak odlišný ako medzi Európanom, ktorý tu žije a má potraviny tieto, ktoré tuto sa používajú, oproti tým, čo žijú v Ázii a sú na klasickej, skôr na tej klasickej ázijskej strave.
Na záver otázka, aký potenciál majú podľa vás ešte baktérie? Čo od nich môžeme všetko očakávať?
Myslím, že to ani nedokážem odhadnúť. Ja dokážem tak odhadnúť na tom, čo my robíme. Čiže niektoré veci, možno jednu takú spomeniem, vzhľadom na to, že sme sa bavili o tých spórach. Tá spóra má konkrétne o tejto baktérie na povrchu taký pancier z proteínov, 70 rôznych proteínov a každý tento proteín má nejakú funkciu a niektoré z týchto proteínov vyložene vytvárajú akoby také pláty pancieru. Aj tak vyzerajú v elektronovom mikroskope, neskutočne pravidelne usporiadané na úrovni nanometrov alebo až o 10 krát nižšej. Čiže takéto materiály my si myslíme, že majú veľký potenciál na využitie v nanobiotechnológiách. Lebo ako som hovoril, my dokážeme tieto baktérie vypestovať veľmi jednoducho. A táto baktéria, keď zoberme takýto proteín a vložíme do inej baktérie, ktorá nemá takýto proteín a nesporuluje, tak ho môžeme naprodukovať. A vytvoriť takúto nanoštruktúru, taký 2D kryštál, keď to tak môžem pozvať, ten plát, ktorý je neskutočne pravidelne usporiadaný na tej úrovni 10 na minus 10 metra. Predstavte si, že čipy napríklad do počítačov, na akej úrovni sú, aká čistota pri tej výrobe treba a celá tá technológia okolo toho, aby ste oveľa menšiu s menšou presnosťou čip vyrobili, ako sú toto napríklad. A tuto dáte trocha cukru a vytvárate čipy, koľko ich chcete len. A bez nejakej náročnej technológie, samozrejme musíte ich potom vyizolovať a môžete ich rôznym smerom napríklad použiť, naviazať na to na nejaké enzymy, liečivá, hormóny a rôzne veci. Dôležité by to bolo napríklad aj pri detekcii rôznych chorôb a podobne.
Takže potenciál tam je naozaj obrovský.
A to som spomenul len jeden z tých, na ktorom my konkrétne pracujeme.
Keď už sme pri tom, ja ešte predsa len jednu otázku, už naozaj poslednú. Aký výskum aktuálne riešite? Čím sa zaoberáte?
Ako som spomenul, to bunkové delenie, hlavne to asymetrické, čiže to, čo vedie potom k sporulácii. na tej úrovni nielen génov, ale aj proteínov, ktorého sa tu zúčastňujú. A štruktúra tých proteínov, ako tie proteíny navzájom interagujú, ako bunka rozpozná, kde má tú jednu šestinu, ako sa odmeria od jedného pólu k druhému. Ale to je asi téma na ďalší podcast. A čiže dokáže s neuveriteľnou presnosťou sa odmerať. Tá dĺžka tej bunky je možno 2-3 mikrometre a presne vie zmerať, kde má svoju jednu šestinu. Alebo pri tom vegetatívnom delení presne jednu polovicu. A už chápeme mnohom tie mechanizmy, ale nie úplne detailne. Čiže toto je jedna vec. A čiastočne, keď nás niečo napadne v tom v ten programovanej bunkovej smrti, potom s týmito obalovými proteínmi spor kvôli tým nanobiotechnológiám, ale aj kvôli ďalším veciam.
Tak ja vám veľmi držím palce vo vašom výskume. Verím, že sa možno, že o chvíľku stretneme zás a poviete nám nejaké ďalšie novinky, na ktoré prídete, alebo nejaké nové baktérie, ktoré pomenujete. Aj to sa vám stáva, že nejakú baktériu pomenujete, keď ju objavíte?
Nie, vzhľadom na to, že nerobíme priamo v environmentálnej mikrobiológii, mm-hmm. i keď aj to začíname, alebo teda sme robili, tak nie veľmi. Hej. Čiže my nie sme na tej úrovni charakterizácie alebo hľadania nových baktérií.
Mm-hmm. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Vážení poslucháči, práve ste si vypočuli podcast Veda na dosah. O baktériách sme sa rozprávali s hosťom doktorom Imrichom Barakom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Prajeme príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.